เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ทางไทย PBS Podcast ค่ะรับชมรับฟังกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือว่าทาง YouTube ชื่อเดียวกันเลยก็คือไทย PBS Podcast นะคะแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการในตอนต่างๆได้ทาง Facebook X แล้วก็ IG ไทย PBS Podcast ค่ะรวมถึงสถานีวิทยุในต่างจังหวัดที่รับสัญญาณรายการภูมิคุ้มกันไปออกอากาศด้วยนะคะวันนี้เรามาติดตามปัญหาประกันสังคมกันค่ะคุณผู้ฟังใครส่งเงินสมทบให้ประกันสังคมบ้างปัญหาประกันสังคมรู้สึกว่าระยะหลังๆเยอะมากเลยนะคะตั้งแต่เราได้ยินได้ฟังเรื่องราวจากการเปิดประเด็นของคุณรักชนกนะคะส.ส.ของพรรคประชาชนแล้วก็ทีมงานประกันสังคมก้าวหน้าไม่น่าเชื่อนะคะว่าเงินของผู้ประกันตนที่ส่งเข้าไปเป็นเงินสมทบรวมถึงบริษัทสมทบส่วนหนึ่งและรัฐบาลจ่ายส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีกองทุนที่เป็นมหาศาลเลยเรียกว่าเป็นกองทุนประกันสังคมใช่ไหมคะแต่ว่าภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการหรือบอร์ดของประกันสังคมกี่ท่านล่ะ 8-9 ท่านใช่ไหมคะคือที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันเองเคยเป็นผู้ประกันตนนะแต่ก็ไม่เคยทราบว่าเขาเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรบ้างเพียงแต่รับทราบว่าการที่เราส่งเงินสมทบประกันสังคมนั้นเนี่ยเราจะได้สิทธิ์อะไรบ้างอย่างเช่นสิทธิ์การรักษาพยาบาลนะคะสิทธิ์การคลอดบุตรนะคะสิทธิ์กรณีว่างงานหรือสิทธิ์กรณีที่เราเกษียณอายุหรือว่าชราภาพไปแล้วผู้ประกันตนส่วนใหญ่จะรับรู้ข้อมูลเรื่องสิทธิ์ของการที่เราจะได้รับต่างๆแต่ว่าการลงทุนของบอร์ดประกันสังคมเราไม่เคยทราบว่ามันเกิดดอกออกผลหรือว่าขาดทุนไปซื้อหุ้นแล้วหุ้นจะลดราคาไหมอะไรยังไงแต่ตอนนี้ที่มีปัญหาเป็นข่าวเป็นคราวกันนะคะตั้งแต่ประมาณวันที่25มกราคม2569ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังมันมีกรณีที่ผู้ประกันตนนะคะได้โพสต์ Facebook ชื่อว่าคุณทศลิ้มสดใสนะคะเป็นลูกชายของผู้ที่ทำเรื่องแทนพ่อเพื่อรับเบี้ยชราภาพจากสำนักงานประกันสังคมแล้วปรากฏว่าเกิดปัญหาค่ะคุณผู้ฟังก็คือว่าคุณทศเนี่ยบอกว่าทำเรื่องขอเบี้ยชราภาพให้พ่อตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน2568และเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าเงินจะเข้าบัญชี25มกราคม2569แต่จนถึงวันนี้นะคะก็คือประมาณวันที่26มกราคมเนี่ยเงินไม่เข้าบัญชีค่ะพยายามติดต่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าเรื่องของพ่อได้รับการอนุมัติแล้วแต่ด้วยความผิดพลาดจากการย้ายข้อมูลจากระบบเดิมมาระบบใหม่ไม่สมบูรณ์ทำให้ต้องเลื่อนจ่ายเงินไปจนถึงวันที่25กุมภาพันธ์2569หรืออีก1เดือนคุณผู้ฟังคุณทศจึงตั้งคำถามว่าพ่อตนเองเนี่ยทำงานมาทั้งชีวิตจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมไปตั้งเท่าไหร่พอจะได้รับคืนตอนแก่ต้องมายอมให้ความผิดพลาดเรื่องการย้ายข้อมูลต้องทำให้ได้รับเงินล่าช้าเดือดร้อนกันอีกหลายคนไปฟังเสียงของคุณทศค่ะ
กลายว่าเราต้องเป็นคนที่ไปหาคำตอบเองว่าทำไมเงินถึงไม่เข้าบัญชีและยังมีอีกหลายคนมากที่เขาต้องเดือดร้อนในการที่จะไม่ได้เงินเพราะความผิดพลาดในการย้ายข้อมูลระบบของประกันสังคมเองไม่ใช่ความผิดของผู้ประกันตนเลยด้วยซ้ำเราเงินไม่เข้าเราต้องไปหาคำตอบเองว่าเพราะอะไรแล้วกลายเป็นเราจะต้องรับภาระในการที่ต้องรอไปอีกหนึ่งเดือนนี่โชคดีว่าพ่อยังมีลูกๆที่คอยซัพพอร์ตแต่ว่าคนอื่นที่เขาต้องตกงานว่างงานทุกคนละภาพหรือผู้ชราภาพคนอื่นๆที่เขาไม่มีรายได้อื่นๆน่ะเขาจะอยู่กันยังไงอันนี้คือผมว่าเป็นภาระที่ประกันสังคมกำลังผลักมาโดยตรงถึงผู้ประกันตนแบบเราๆเลยครับ
ในขณะที่สำนักงานประกันสังคมก็ปิดระบบออนไลน์ชั่วคราวนะคะสร้างความกังวลให้กับผู้ประกันตนอย่างมากว่าเงินของตนเองหรือเงินเกษียณจะยังอยู่ไหมนะคะเงินว่างงานจะยังได้ครบหรือเปล่าซึ่งคุณผู้ฟังล่าสุดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า SSO Plus ของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยก็ยังคงใช้งานไม่ได้ค่ะจากเดิมที่บอกว่าจะปิดปรับปรุงเพื่อย้ายฐานข้อมูลนะคะจนถึงวันที่27มกราคม2569ซึ่งก็คือวันที่เราบันทึกเทปรายการภูมิคุ้มกันอยู่เนี่ยนะคะแจ้งไปว่าแอปจะใช้ได้เลื่อนไปวันที่1กุมภาพันธ์2569เวลา 9:00 น.มันเลื่อนแล้วเลื่อนอีกแล้วก็ส่งผลกระทบค่ะคุณผู้ฟังมีผู้ไปร้องเรียนเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาที่สำนักงานของกระทรวงแรงงานว่าได้ทำเรื่องนะคะกรณีว่างงานแล้วเงินก็ยังไม่ได้เช่นเดียวกันได้รับเงินล่าช้า พร้อมกับมีบางส่วนที่ไปยื่นคัดค้านกรณีที่การทำประชาพิจารณ์สูตรการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแบบใหม่กรณีที่ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบไปแล้วถึงคราวที่จะต้องได้รับเงินกลับคืนมาแต่ได้รับเงินล่าช้าจากเหตุที่การย้ายฐานข้อมูลไม่สมบูรณ์ทำให้ผู้ประกันตนเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างเช่นกรณีว่างงานเพราะว่างงานก็ไม่มีงานทำอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าได้รับเงินช้าเข้าไปอีกจะเอาเงินที่ไหนใช้จ่ายเดือดร้อนเป็นอย่างมากค่ะดิฉันมีผู้ประกันตนท่านหนึ่งนะคะที่เธอเองก็ประสบปัญหาเรื่องของการรับเงินกรณีว่างงานล่าช้าจากสำนักงานประกันสังคมเช่นเดียวกันวันนี้เข้ามาพูดคุยในรายการภูมิคุ้มกันค่ะขอต้อนรับนะคะคุณเปเป้ค่ะผู้ประกันตนที่บอกว่าได้รับเงินกรณีว่างงานล่าช้าด้วยเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะคุณเปเป้ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณชนาทิพย์ค่ะ
ค่ะลองเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคุณเปเป้เรื่องที่ว่าได้รับเงินกรณีว่างงานล่าช้าได้ไปทำเรื่องตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรคะ
ก็จะขอไล่เรียงทำลายแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าถูกยกเลิกสัญญาจ้างมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วก็คือสิงหานะคะแล้วกันยายนเนี่ยประมาณวันที่2ก็ได้ไปขึ้นทะเบียนว่างงานไว้ผู้ว่างงานนะคะตามระเบียบ2กันยายนเนี่ยนะคะเป็นการลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงานครั้งแรกนะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยจะมีในเขาจะตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ตรวจสอบเอกสารใดๆต่างๆตามขั้นตอนนะคะแล้วก็ได้รับการอนุมัติเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานสำเร็จเนี่ยประมาณวันที่19กันยายนแล้วก็หลังจากนั้นนะคะสักประมาณวันที่22กันยายนค่ะก็มีเงินก้อนแรกนะคะโอนเข้ามาในเดือนปลายเดือนกันยายนน่ะ300บาทตอนเงินก้อนนี้เข้ามาเนี่ยก็งงเหมือนกันว่าทำไมมันได้เท่านี้นะคะแต่ก็ยังไม่ได้คิดว่าจะอะไรก็คือจะรอดูอีกถัดไปก่อนเพราะว่าวันที่2ตุลาคมก็จะต้องเป็นการรายงานตัวคือผู้ที่ลงทะเบียนว่างงานเนี่ยจะต้องรายงานตัวเดือนละ1ครั้งนะคะตามที่เขากำหนดไว้ถ้าอย่างเป็นลักษณะของเราออกเองเนี่ยก็จะต้องรายงานตัวประมาณสัก3เดือนหรือ4เดือนนะคะเพราะว่าจะได้รับเงินว่างงาน3เดือนแต่ในกรณีของดิฉันเนี่ยเป็นลักษณะของการยกเลิกสัญญาจ้างนะคะก็จะได้รับ6เดือนเพราะฉะนั้นการรายงานตัวครั้งที่2ของดิฉันเนี่ยก็จะเป็นประมาณเป็นวันที่2ตุลาคมนะคะช่วงแรกๆจนถึงเดือนธันวาคมเนี่ยค่ะจะรายงานตัวทุกวันที่2ของแต่ละเดือนเลยนะ
คะ
จนถึงเดือนธันวาคมเนี่ยได้รับเงินปกติค่ะการโอนเงินเข้ามาเนี่ยก็จะอยู่ในช่วง 5-7 วันเพิ่งมามีปัญหาก็คือวันที่2มกราคมที่ผ่านมานะคะ2มกราคม2569ที่ผ่านมาเป็นการรายงานตัวครั้งที
่4มั้งคะ
ครั้งที่4นะคะเป็นการรายงานตัวครั้งที่4ก็ปรากฏว่ามันไปตรงกับช่วงที่เขาบอกว่าปรับระบบฐานข้อมูลปรับระบบของสำนักงานประกันสังคมแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการย้ายฐานข้อมูลนะคะก็เลยทำให้ตอนแรกเราไม่ทราบเราก็รอว่าเอ้ยมันน่าจะประมาณเวลาเดิมแหละ 7-10 วันไม่เกินแต่พอมันครบประมาณสักวันที่7จะสัปดาห์แล้วก็เลยลองโทรไปเช็คที่เบอร์ของสำนักงานประกันสังคมนะ
คะ
ก็ได้รับคำตอบมาว่า 7-10 วันทำการให้รอก่อนอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีการติดตามหน้าเพจ Facebook ของสำนักงานประกันสังคมถึงได้ทราบว่าอ้าวเขามีปัญหาเรื่องของการโอนฐานข้อมูลอยู่เรื่องปรับระบบก็จะได้ล่าช้าแล้วก็ตามข่าวนะคะว่าจะมีการจะโอนจ่ายให้กับผู้ประกันตนกรณีว่างงานได้20มกราคมซึ่งเป็นลักษณะของการทยอยจ่ายเราก็รอก่อนแต่ในทุกๆวันก็จะเข้าไปเช็คกันนะคะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเวลาที่เรารายงานตัวแต่ละเดือนแล้วเนี่ยมันจะมีแถบให้เช็คสถานะของการได้รับเงินหรืออะไรประมาณนี้นะ
คะ
ซึ่ง4ครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเรารายงานตัวแล้วเนี่ยพอวันถัดมาแล้วเข้าไปรับเนี่ยมันจะมีช่องเหมือนคล้ายๆเป็น Excel เขาจะขึ้นสถานะของเราว่าจำนวนเงินสถานะจำนวนเงินที่เราจะได้รับแล้วก็สถานะของการจ่ายเงินว่าครบหรือยังไม่ครบอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเป็นการจ่ายแล้วก่อนหน้านั้นก็จะขึ้นว่าจ่ายแล้วแล้วก็แต่ถ้ายังไม่ถึงกำหนดจ่ายวันถัดมาที่เราหลังจากเรารายงานตัวไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นว่า ยังจ่ายไม่ครบจำนวนเท่าไหร่อันนี้จะเป็นสถานะนะคะที ่ว่าเขาพร้อมจะจ่ายหรือไม่จ่ายแต่ปรากฏว่าหลังวันที่2มกราที่เป็นการรายงานตัวครั้งล่าสุดเนี่ยเราก็เข้าไปเช็คสถานะทุกวันปรากฏทั้งสถานะจำนวนเงินที
่
เขาจะต้องจ่ายและสถานะของการพร้อมจะจ่ายหรือไม่จ่ายเนี่ยมันหายไปอะค่ะไม่มีช่องไม่มีตัวเลขไม่มีข้อความใดๆแบบที่เราเคยเจอเลยแล้วก็อ่ะมันไม่มีแฮะก็เลยอ่ะรอแล้วก็ตามข่าวแต่เข้าไปเช็คทุกวันมันก็เป็นแบบนี้ทุกวันนะคะจนวันที่20มกราคมว่าจะทยอยจ่ายก็ไปเช็คอ่ะก็ยังไม่มีแล้วก็ตั้งแต่20จนถึงวันนี
้27มกรา
คมก็ยังไม่มีการโอนเงินชดเชยว่างงานใดๆเข้ามาเลยก็รออยู่เหมือนกันแล้วก็พยายามจะโทรสอบถามไปตามเบอร์สำนักงานประกันสังคมที่เขาขึ้นว่าของเราอ่ะชื่ออยู่ที่ไหนใช่ไหมคะซึ่งของดิฉันเนี่ยก็จะอยู่ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพพื้นที่3
ค่ะ
ดินแดงอะนะคะก็ปรากฏว่าเป็นลักษณะมันสายไม่ว่างเลยค่ะเขามีให้2เบอร์นะคะ
เอาเป็นว่าเดี๋ยว
ก็ได้แต่รอเนี่ยค่ะ
คุณเปเป้โทรไปกี่ครั้งแล้วคะที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่3เนี่ยค่ะ
ก็โทรมา2-3 วันแล้วค่ะ
ค่ะ
แล้วก็มาสักครู่ล่าสุดมาตอนเที่ยงก็พยายามโทรเพื่อที่จะถามว่าเออมันจะสามารถยังไงได้เมื่อไหร่ก็ปรากฏก็ไม่มีคนรับสายไม่ใช่ไม่มีคนรับแต่เป็นเสียงตื้อตื้อตื้อเหมือนสัญญาณไม่ว่างอะไรประมาณ
ทั้งที่เป็นเบอร์ที่ขึ้นโชว์ในเว็บไซต์ว่าให้ผู้ประกันตนติดต่อสอบถามเรื่องการรับเงินกรณีต่างๆได้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่
เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะลองโทรเลยดีกว่าว่าติดหรือยังณตอนที่เรากำลังบันทึกเทปเนี่ยก็คือช่วงบ่าย3โมงของวันที่27มกราคม2569นะคะดิฉันจะโทรไปที่เบอร์02นะคะ2484867นะคะอันนี้เป็นเบอร์ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่3ที่ดินแดงนะคะอ่ะลองโทรแล้วฟังไปพร้อมๆกันค่ะเป็นแบบนี้เลยอันนี้เบอร์022484867นะคะอีกเบอร์หนึ่งค่ะ022451220นะคะลองโทรไปค่ะคุณผู้ฟังคุณเปเป้ณวันนี้นะคะเบอร์โทรของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่3ก็ยังโทรไม่ติดเหมือนเดิมคิดว่าคงมีผู้ประกันตนที่อยากจะสอบถามความชัดเจนเกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชยกรณีว่างงานกรณีชราภาพกรณีต่างๆที่มันติดปัญหาที่ว่าย้ายฐานข้อมูลจากระบบเก่าไประบบใหม่เนี่ยจะเสร็จเมื่อไหร่คิดว่าคงมีคนข้องใจอีกเยอะเนาะสรุปแล้วก็คือตอนนี้เบอร์โทรที่เราโทรไปก็ยังไม่ติดนะคะไม่แน่ใจว่าในพื้นที่อื่นลองโทรติดต่อสำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่จังหวัดของคุณติดหรือเปล่าดิฉันเชื่อแน่ว่าในต่างจังหวัดเองจริงๆแล้วถ้ามีปัญหานะคะสะท้อนมาได้ที่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคทาง Facebook ก็ได้นะคะชื่อเดียวกันเลยจะได้รับทราบว่ามีปัญหาหรือไม่อย่างไรหรือทาง YouTube ก็ได้นะคะเมื่อติดต่อแล้วไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วยังไม่มีความคืบหน้าแอปพลิเคชัน SSO Plus ของสำนักงานประกันสังคมก็จะเปิดใช้ในวันที่1กุมภาพันธ์แบบนี้คุณเปเป้อยากจะร้องเรียนปัญหาอะไรเข้าไปอีกบ้างถึงแม้ว่าจะมีคนร้องเรียนเยอะแล้วก็ตามแต่ว่าขอเป็นอีกหนึ่งเสียงแล้วกันว่าเอ๊ะมันควรจะแก้ปัญหาให้รวดเร็วเป็นแบบไหนดี
จริงๆแล้วเรื่องของการเปลี่ยนระบบสำนักงานประกันสังคมไม่น่าที่จะเป็นองค์กรหรือหน่วยงานแรกนะคะที่มีการเปลี่ยนระบบแบบจากระบบเก่ามาใช้ระบบใหม่ระบบเก่าเข้าใจค่ะใช้มา30กว่าปีแล้วมันจำเป็นจะต้องเปลี่ยนระบบใหม่แต่ว่าเชื่อมั่นว่าสำนักงานประกันสังคมไม่น่าที่จะเป็นหน่วยงานแรกของไทยที่มีการเปลี่ยนระบบแบบนี้แต่น่าจะเป็นหน่วยงานแรกที่มีการเปลี่ยนระบบแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันมีความผิดพลาดหรือบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์ที่มันกระทบกับผู้ประกันตนจำนวนมหาศาลจำนวนมากนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าคนทำงานมนุษย์ทำงานทุกคนที่อยู่ในส่วนของระบบบริษัทเนี่ยมันส่งประกันสังคมด้วยกันทุกหน่วยงานทุกองค์กรอยู่แล้วทีนี้เนี่ยเมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูลไม่สมบูรณ์จากการทำงานหรือการเปลี่ยนระบบตรงนี้ค่ะบอกมาชัดๆได้ไหมว่ามันจะเสร็จสมบูรณ์เนี่ยเมื่อไหร่ไม่ใช่ว่ามาให้บอกว่า1สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์ถ้าจะเป็นเดือนคุณบอกเลยว่า3เดือนนะ
ค่ะ
ให้รอจะรอแค่ไหนก็แต่อยากให้มันแบบว่า3เดือน 6เดือนแต่ถ้าเป็นปีมันก็นานไปอะไรประมาณนี้แล้วมันน่าจะนานไปคือมีเขาเรียกอะไรมีเดดไลน์มีเส้นตายหรือถ้าหากว่ามันจะนานไปจริงๆอ่ะมีช้อยให้ผู้ได้รับผลกระทบหน่อยได้ไหมเช่นถ้าหากว่ามันไม่โอนมาสักทีเนี่ยบอกผู้ประกันตนว่าถ้าจะต้องใช้เงินจริงๆเนี่ยไปได้ที่ไหน
ค่ะ
สามารถเข้าไปรับเช็คได้โดยตรงที่สำนักงานประกันสังคมที่ตัวเองมีชื่ออยู่เลยได้ไหมหรือถ้าช่องทางนี้ทำได้ก็ให้สำนักงานประกันสังคมเนี่ยประกาศออกมาเลยว่าผู้ประกันตนที่มีปัญหาแบบเนี้ยคุณไปได้เลยนะสำนักงานประกันสังคมอะไรก็ได้ที่มันมีกระบวนการขั้นตอนอ่
ะ
ที่ให้เขาได้เขาเรียกอะไรให้เขาได้ใช่ได้รับสิทธิ์ของตัวเองที่พึงจะได้ตรงนั้นน่ะให้มันเป็นมรรคเป็นผลนะคะประกาศออกมาเลยไม่ใช่ว่ารู้กันในวงแคบว่าเพราะว่ามันจะมีลักษณะของการโพสต์หน้าเพจของแต่ละผู้ประกันตนหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่อาจประสบความสำเร็จในการไปที่สำนักงานประกันสังคม
ค
่
ะ
แล้วออกมาโพสต์บอกว่าถ้าไม่ได้ลองไปที่สำนักงานประกันสังคมสิที่นี่ที่นั่นเขาออกเช็คให้ได้เลยนะแต่มันรู้ในวงแคบเกินไปถ้าช่องทางนี้ทำได้สำนักงานประกันสังคมประกาศออกมาเลยว่าผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าเคสไหนถ้าต้องการใช้เงินด่วนหรืออยากได้เงินจริงๆหรือจริงๆทุกคนก็อยากได้เงินอยู่แล้ว
ใช่
ให้ไปเลยที่สำนักงานพื้นที่ของตัวเองมีชื่ออยู่ตรงนั้นตรงนี้ติดต่อขอรับเช็คแต่มันก็มีบางคนนะคะพอได้เคสพอได้เขาเรียกแหละได้หินมาแบบนี้ไปก็ผิดหวังกลับมาเหมือนกันเพราะมันก็จะมีคำตอบจากเจ้าหน้าที่ว่าที่นี่ออกให้ไม่ได
้
หรือไม่มีเช็คที่จะออกให้อะไรประมาณนี้แล้วก็ให้รอแบบนี้มันก็ไม่ได้อีกคืออยากให้ประกาศมาเลยเขาว่าช่องทางไหนที่ผู้ประกันตนที่ต้องการใช้สิทธิ์ชดเชยของตัวเองที่กำลังประสบปัญหาเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้ได้รับเงินออกมาจะช่องทางไหนก็ได้ประกาศเป็นทางการไปไม่ใช่ให้รอแบบ
ไม่มีความหวัง
ไม่มีความหวังมันใจคนรอนะมันท้อเน
า
ะ
คืออย่างนี้คุณเป้ๆดิฉันกำลังมองว่าประกันสังคมก็คือการเหมือนกับการประกันรายได้ประกันชีวิตอย่างหนึ่งเพียงแต่ว่าสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเป็นองค์กรของรัฐใช่ไหมคะไม่เหมือนกับบริษัทประกันชีวิตที่เราทำประกันชีวิตประกันบ้านประกันรถสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเป็นองค์กรของรัฐคนทำหน้าที่ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นข้าราชการใช่ไหมคะส่วนหนึ่งบอร์ดประกันสังคมก็มาจากหน่วยงานของราชการต่างๆแล้วมีตัวแทนของผู้ประกันตนตัวแทนของนายจ้างเข้าไปเป็นบอร์ดเพื่อที่จะตัดสินเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของสำนักงานประกันสังคมใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าการบริหารจัดการเนี่ยรู้สึกว่าพอเราได้รับข้อมูลจากการเปิดเผยของกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าหรือจากพรรคการเมืองที่ออกมาเปิดเผยเนี่ยนะคะทำให้เรารู้ว่าเอ้าแล้วที่ผ่านมาบอร์ดของประกันสังคมทำอะไรอยู่แล้วสิทธิ์ของผู้ประกันตนจากเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีการเรียกร้องให้เพิ่มสิทธิ์การรักษาฟันทำฟันใช่ไหมคะจากเมื่อก่อนได้ปีละแค่600บาทได้เพิ่มมานิดเดียวก็เป็นปีละ900
บาท
ใช่ซึ่งเมื่อเทียบกับสิทธิ์สปสช.หรือ30บาทเนี่ยนะคะหรือบัตรทองเนี่ยมันน้อยนิดมากบัตรทองเนี่ยทำฟันได้เดือนละประมาณ3ครั้งใช่ไหมคะถ้าจำไม่ผิดนะ3ครั้งครั้งละ 1,500 บาทด้วยนะสิทธิ์บัตรทองอ่ะแล้วก็มีการเรียกร้องว่าประกันสังคมผู้ประกันตนเนี่ยส่งเงินสมทบแต่ว่าสิ่งที่ผู้ประกันตนอยากจะได้เท่าที่ร้องเรียนมาก็คือสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลหรือสิทธิ์อย่างอื่นที่มันครอบคลุมมากขึ้นเชื่อไหมคุณเป้ๆว่าประกันการว่างงานดิฉันเองตอนนั้นก็เป็นผู้ประกันตนเหมือนกันนะคะตอนที่ลาออกจากบริษัทแรกเนี่ยปรากฏว่าลืมไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานเมื่อประมาณปี2548นะดิฉันก็เลยเหมือนกับไม่ได้ใช้สิทธิ์ตรงนั้นไปเลยทำให้เงินที่ดิฉันส่งไปก่อนหน้านั้นถ้าจำไม่ผิดเนี่ยส่งเดือนละประมาณสมัยนั้นนะก่อนปี2548ส่งประมาณเดือนละ500กว่าบาทซึ่งตอนนี้มันเพิ่มเป็นที่ต้องส่งเดือนละ800เท่าไหร่นะ
870
850อย่างคุณเป้ๆก่อนหน้าที่จะถูกเลิกจ้างนี่ก็คือส่งเดือนละเท่าไหร่คะ
750ค่ะ
750จริงๆสำนักงานประกันสังคมอ่ะเพิ่งประกาศใหม่เลยว่าขอให้ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบเพิ่มอ่ะแต่ระบบล่มอย่างเงี้ยมันก็เสียความรู้สึกเนาะคุณเป้ๆว่าไหม
แต่ก็มีถ้าดูตาม Facebook เนี่ยก็จะเห็นนะคะว่า คนก็จะโพสต์บ่นนะว่าทีตอนหักเงินน่ะระบบไปได้นะ
หักตรงเวลา
เป๊ะเป๊ะมากแล้วแต่ว่าพอจะต้องคืนนี่คือแบบว่ายังไงอะระบบล่ม
ต้องไประ
บบไม่ได
้ต้องไปติดต่อโน้นติดต่อนี้ดิฉันเคยมีประสบการณ์ไปติดต่อขอรับเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตของคุณพ่อคุณพ่อเป็นผู้ประกันตนที่ต้องส่งเงินสมทบเองเป็นมาตรา40ไม่ใช่มาตรา3มันจะมีมาตรา33เนาะมาตรา39แล้วมาตรา40ถ้าจำไม่ผิดนะที่เป็นอาชีพอิสระแล้วส่งเงินสมทบเองที่มีให้เลือกเดือนละ100บาท200บาท300บาทอะค่ะคุณพ่อก็ส่งมาประมาณ15ปีแล้วมั้งคะแล้วก็ได้สิทธิ์ได้รับเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตปรากฏว่าคุณพ่ออยู่ลำพูนดิฉันก็หลังจากคุณพ่อเสียชีวิตนะคะรวบรวมเอกสารหลักฐานโดยเข้าไปดูในเว็บไซต์ว่าต้องมีอะไรบ้างเช่นใบมรณบัตรแล้วก็สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณพ่อพยายามเตรียมไปให้ครบปรากฏว่าไปถึงสำนักงานประกันสังคมที่จังหวัดลำพูนโดยพาคุณแม่ไปด้วยเพราะคุณแม่คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์โดยชอบตามกฎหมายปรากฏว่าพอตรวจเอกสารนะคะยังไม่ครบเพราะว่ายังขาดแบบฟอร์มที่จะต้องให้ผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองว่ามีการจัดพิธีศพจริงนะอันนี้สำนักงานประกันสังคมที่ลำพูนชี้แจงโอเควันนั้นก็คือไม่สามารถยื่นเอกสารได้ต้องรับแบบฟอร์มคำรับรองการประกอบพิธีศพเพื่อนำมาให้ผู้ใหญ่บ้านเซ็นพอเราไม่มีเวลาเนี่ยเราก็เลยทิ้งแบบฟอร์มให้คนที่บ้านนำไปให้ผู้ใหญ่บ้านเซ็นแล้วก็ให้เขาส่งกลับมาที่กรุงเทพปรากฏว่าพอเราเช็คแล้วว่าเราสามารถยื่นเรื่องขอรับเงินที่สำนักงานของประกันสังคมในพื้นที่กรุงเทพได้ดิฉันก็เลยนำเอกสารจากที่บ้านทั้งหมดอะค่ะรวมถึงใบแบบฟอร์มที่ผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองการประกอบพิธีชาปนกิจไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่อะไรจำไม่ได้แต่ว่าอยู่แถวประชานิเวศเจ้าหน้าที่สำนักงานนั้นตรวจเอกสารปุ๊บปรากฏว่าไม่ถูกต้องดิฉันก็งงว่าไม่ถูกต้องยังไงเขาบอกว่าที่กรุงเทพเนี่ยสำนักงานประกันสังคมที่กรุงเทพจะต้องใช้แบบฟอร์มคำรับรองการประกอบพิธีชาปนกิจจากเจ้าอาวาสวัด
ค่ะ
งงไหมคะ
ค่ะ
ที่ลำพูนบอกว่าผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองการประกอบพิธีชาปนกิจที่กรุงเทพบอกว่าต้องเป็นคำรับรองของเจ้าอาวาสวัดที่ประกอบพิธีชาปนกิจดิฉันก็งงก็เลยถามไปว่าเอ้าทำไมไม่เหมือนกันก็ขอรับเงินกรณีเดียวกันสำนักงานประกันสังคมเหมือนกันเจ้าหน้าที่ที่เขตพื้นที่ในกรุงเทพที่ประชานิเวศอธิบายว่าไงรู้ไหมคะ
ค่ะ
บอกว่าหลักเกณฑ์ของแต่ละสำนักงานไม่เหมือนกันจบเลยที่กรุงเทพถือว่าการประกอบพิธีชาปนกิจทำที่วัดก็เลยต้องขอคำรับรองจากเจ้าอาวาสวัดงงเป็นไก่ตาแตกเลยแต่ดิฉันจัดพิธีชาปนกิจที่บ้านนะ
ค่ะ
ที่ลำพูนนะ
ใช่เพราะว่าที่ลำพูน
แต่พอมาขอรับเงินที่กรุงเทพปรากฏว่าดิฉันก็ต้องเอาแบบฟอร์มจากสำนักงานประกันสังคมที่ประชานิเวศอะค่ะส่งกลับไปให้คนที่บ้านเพื่อไปให้เจ้าอาวาสวัดที่บ้านเซ็นใหม
่ค่ะ
ขอยากขอเย็น2เดือนยังไม่ได้เงินเลยค่ะคุณเป้เป้แล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นคือพอได้เอกสารอะไรเสร็จปุ๊บอ่ะดิฉันก็เลยต้องไปอีกรอบหนึ่งที่สำนักงานประกันสังคมประชานิเวศไปตรวจเอกสารโน่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บอะไรปุ๊บโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะทำการแจ้งไปโน่นนี่นั่นประมาณอีก1เดือนถัดมาได้รับการแจ้งกว่าจะได้เงินกรณีเสียชีวิตของคุณพ่อนะคะก็คือน่าจะราวๆ 4-5 เดือนหลังคุณพ่อเสียชีวิตอะค่ะตอนนั้นนะไม่รู้ใครเป็นแบบนี้ไหมที่เรามาพูดเรื่องนี้แต่ว่าดิฉันคิดว่าผู้ประกันตนส่งเงินสมทบครบแล้วก็ไปขอรับสิทธิ์ตามที่ตัวเองได้สิทธิ์แต่มันเกิดล่าช้าเพราะว่าการย้ายฐานข้อมูลมันล่าช้าเนี่ยคงไม่ตลกด้วยอ่ะเพราะว่ากรณีว่างงานก็ต้องคำว่าว่างงานก็คือไม่มีรายได้อ่ะถูกไหมอย่างคุณเป้ๆนี่คือได้สิทธิ์ชดเชยกรณีว่างงานกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนนะคะ
50นะก็เลิกจ้างอะค่ะ
อ๋อได้ 50%
เพราะว่าถ้าเกิดเป็นลาออกเองเนี่ยจะได้30 50% ของอัตราจ่ายสูงสุดนะคะไม่ใช่เงินเดือนที่ตัวเองรับนะไม่ใช่เงินเดือนที่มาจากอย่างสมมุติว่าเรารับบริษัทของเราถ้าเป็นเรารับจากบริษัทของเราที่50 แต่ว่าพอมาใช้ของจะต้องได้รับเงินชดเชยว่างงานเราจะได้ไม่ใช่ครึ่งหนึ่งของ50เงินเดือนที่เราได้รับจากบริษัทนะแต่จะเป็น
ฐานเงินเดือน
50% ของอัตราถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะ15,000หรือไงประมาณนั้นนะคะ
อ๋อของฐานเงินเดือนที่เขาคิดไว้แล้วใช่ไหมคะว่าควรจะได้เท่าไหร่น่าจะประมาณ 15,000 บาทนะคะ
แต่จะไม่ใช่ 50% ของเงินเดือนที่เรารับจากนายจ้างแต่จะเป็น 50% ของฐานที่ประกันสังคมเขากำหนดเป็นไอ้นี่ไว้กรณีเลิกจ้างนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลาออกเองสมัครใจออกเองเนี่ยรู้สึกจะ 30% ประมาณนี
้โอ้มันก็ยากเนาะอ๋อนี่ค่ะการส่งเงินสมทบตามมาตรา33นะคะในปี2569นี้เนี่ยปรับเป็นร้อยละ5ของฐานค่าจ้างขั้นต่ำ 1,650 บาทถึงสูงสุด 17,500 บาทแล้วก็คิดเป็นเงินสมทบที่ต้องจ่ายสูงสุดก็คือ875บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็นายจ้างก็สมทบตามนั้นรัฐสมทบประมาณ 2.5% ใช่ไหมคะ
น่าจะของใหม่นี่ไม่แน่ใจเลยเพราะว่าเราใช้ของเก่าไปแล้วเราใช้ฐานเก่า750
แล้วมาตรา39เนี่ยผู้ประกันตนภาคสมัครใจส่งเงินสมทบในอัตราคงที่432บาทต่อเดือนมาตรา40กรณีอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์นะคะเลือกจ่าย3ทางก็คือเดือนละ70บาท100บาทหรือ300บาทแล้วก็จะได้รับสิทธิ์การชดเชยแตกต่างลดหลั่นกันไปนะคะอย่างที่คุณเปเป้แล้วหลายคนที่แสดงความคิดเห็นทางออนไลน์แสดงความคิดเห็นไว้อะค่ะว่าตอนหักเงินสมทบเนี่ยหักตรงเวลาเป๊ะแต่พอตอนจ่ายทำไมขั้นตอนมันเยอะนะคะทำไมเงินคืนเนี่ยมันช้าเหลือเกินแล้วก็มันมีประเด็นอื่นๆกรณีที่ประกันสังคมเนี่ยนะคะโดยบอร์ดประกันสังคมนำเงินไปลงทุนแล้วปรากฏว่ามันเหมือนจะขาดทุนอะหลายๆอย่างเลยอย่างเช่นกรณีที่นำไปซื้อหุ้นของตึก TU Dome ใช่ไหมคะตอนไปซื้อเนี่ยมูลค่าสูงถึง800ล้านบาทแต่ปัจจุบันเนี่ยมูลค่ายุติธรรมอยู่ที่100ล้านบาทหรือว่าการนำเงิน12ล้านบาทของผู้ประกันตนไปปรับปรุงโรงอาหารภายในกระทรวงแรงงานด้วยเนี่ยนะคะหรือกรณีซื้อตึก Skyline เนี่ยมูลค่าจริงอยู่ที่ 3,400 ถึง 3,900 ล้านบาทแต่ซื้อไปถึง 7,000 ล้านบาทเนี่ยผู้ประกันตนก็ถามว่าใช้เงินผู้ประกันตนแบบไม่คิดหน้าคิดหลังหรือเปล่าในฐานะที่คุณเปเป้เองก็เป็นผู้ประกันตนคนหนึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้ต้องส่งเงินสมทบเป็นมาตรา39หรือ40ไหมคะคุณเปเป
้น่าจะยังไม่ได้ส่งนะคะว่าจะ39หรือ40เพราะว่าก็มีพี่ๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นแบบเดียวกันก็คือถูกออกจากงานประมาณนี้นะคะก็ให้คำแนะนำมาหลายๆคนเหมือนกันว่าถ้าจะส่งก็ส่งมาตรา40ไปก็ได้แล้วส่วนพวกเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลก็ลองดูบัตรทองเพราะน่าจะคุ้มกว่าประมาณนี้ค่ะแต่ว่าส่วนตัวก็ยังไม่ได้ต่ออะไรนะคะยังไม่ได้สมัครทั้ง2อันก็เดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะยังไงเพราะว่าก็มีในส่วนของการประกันชีวิตหรือว่าประกันสุขภาพต่างหากอยู่แล้วประมาณน
ี้แต่ยังคิดว่ายังจะส่งเงินสมทบต่อไปใช่ไหมแต่อาจจะเป็นมาตรา40อาชีพอิสระใช่ไหมคะ
ใช่น่าจะเป็นอันนั้นแต่ว่าเดี๋ยวลองดูว่ามีคำตอบที่ดีกับเคสที่เขาเอาเงินของผู้ประกันตนไปลงทุนในหน่วยต่างๆที่ฟังได้หรือเปล่านะคะอาจจะ จะมีผลในการที่จะตัดสินใจที่จะส่งสมทบหรือไม่สมทบต่อนะ
หรือจะตัดสินใจยื่นแบบฟอร์มการลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนเพราะว่าส่ง
หรือเปล่าคะ
ส่งครบมา15ปีแล้วหรือเปล่า
ครบเกณฑ์แล้วค่ะจริงๆไม่ต้องส่งต่อก็ได้เพราะว่าส่งครบแล้วแล้วก็เหลืออยู่อย่างนึงค่ะที่จะต้องรอใช้ก็คือเงินเค้าเรียกอะไรชราภาพเหรอหรือเกษียณ
ใช่เงินชราภาพตอนนี้ก็ยังเบิกไม่ได้นะเงินชราภาพ ระบบล่มระบบไม่สามารถใช้การได
้ก็ยังไม่ตอนนี้น่าจะอีกสัก 4-5 ปีค่ะถึงจะได้มีสิทธิ์ใช้อันนั้น
เขา55ไม่ใช่เหรอคะหรือว่า60ปีก็ได้มีชราภาพ
55แต่ว่าของเราก็ยังไม่ถึงไง
ชราภาพอ่ะก็รอ
เอาว่างานตรงนี้ให้มันรอดก่อนไหม ว่าจะได้เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ย
อย่างของคุณเป้เนี่ยก็คือได้ว่างงานมาแล้ว3เดือน3งวดแต่เผอิญว่าช่วงเดือนมกราก็คือปิดปรับปรุงพอดีก็เลยยังไม่ได
้ก็จะน็อกรอบการรายงานตัววันเดือนกุมภาอีกแล้วเนี่ยค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะแบบว่า แล้วของเดือนมกราที่รายงานตัวไปจะได้ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่า2กุมภาพันธ์เรารายงานตัวเนี่ยได้มีการสอบถามกรมการจัดหางานไปเหมือนกันนะคะเขาก็ให้คำแนะนำมาว่าก็2กุมภาก็รายงานตัวตามปกติ
ค่ะ
แล้วพอเงินโอนเนี่ยเขาก็จะทบของมกราคมให้แล้วก็ของกุมภาพันธ์ส่วนตัวนี้น่าจะหมดได้รับ6เดือนน่าจะประมาณตักมีนามั้งคะประมาณนั้น
ก็คือจะจ่ายย้อนหลังให้ไหมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ใช่แต่ทีนี้ทางกรมการจัดหางานเขาบอกว่าทบให้แต่ก็ต้องรอระบบเนี่ยให้มันโอนได้ก่อนนะไม่รู้จะโอนได้เมื่อไหร่อีกอะไรประมาณนี้ค่ะ
ถ้าโอนได้ก็ดีแต่ถ้าโอนไม่ได้เนี่ยผู้ประกันตนต้องไปลงทะเบียนใหม่นี่สิเรื่องใหญ่หรือเปล่า
อันนี้ความเข้าใจนะคะสำหรับคนที่ลงทะเบียนว่างงานสำเร็จแล้วคือหมายถึงขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานสำเร็จแล้วเนี่ยน่าจะก็รายงานตัวตามกำหนดของเขาทุกเดือนไปอะค่
ะ
ซึ่งสำหรับคนที่ถูกเลิกจ้างเนี่ยมันจะต้องรายงานตัว6เดือนมั้งคะตามจำนวนที่เราจะต้องได้รับเงินชดเชยแต่สำหรับคนที่ลาออกเองเนี่ยน่าจะรายงานตัวเป็นผู้ว่างงานสัก3ครั้ง3เดือนตามจำนวนแต่ว่าคนที่ไม่มีงานทำทุกคนเนี่ยมันต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานอยู่แล้วถ้าเป็นผู้ประกันตนนะแล้วเราเกิดว่างงานขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานอยู่แล้วเพื่อที่จะได้รับการชดเชยเงินว่างงานตรงนี้ล่ะค่ะ
ค่ะ
ใช่ซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วมันอยู่ในระบบมันก็จะอยู่ตรงนั้นถ้าเกิดว่าไอ้การปรับปรุงระบบแล้วเขายืนยันว่าชื่อไม่หายอะไรใดๆเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามนั้นตามกระบวนการแต่ตอนนี้ก็คือว่าสิ่งที่เข้าใจว่าผู้ที่ว่างงานแล้วก็รายงานตัวเอาไว้ทุกคนที่อยากได้คำตอบก็คือชดเชยว่างงานของฉันจะได้เมื่อไหร่อันนั้นมากกว่าที่สำนักงานประกันสังคมน่าจะต้องมีคำตอบว่าคุณจะให้เขารอไปอีกถึงเมื่อไหร่ถ้าระบบของคุณมันไม่เสถียรสักทีมันไม่ได้รับการถ่ายโอนที่สมบูรณ์สักทีเนี่ยเขาจะต้องรอไปอีกนานแค่ไหนไม่เฉพาะอันนี้ไม่เฉพาะผู้ว่างงานด้วยผ
ู
้ที่จะต้องใช้ขอรับการชดเชยตามสิทธิ์ที่ตัวเองมีมันต้องรอยังไงอะไรเงี้ย
ใช่
แล้วจะต้องรอแบบไม่มีความหวังหรอต้องรอจนระบบของคุณเสถียรหรอเราถึงจะได้อะไรประมาณนี้
ค่ะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำนักงานประกันสังคมน่าจะต้องออกมาชี้แจงให้มันชัดๆอ่ะคือไทม์ไลน์ดีกว่าเอาไทม์ไลน์ที่มันชัดๆดีกว่า
เพราะว่าตอนนี้
เขารอแบบวันต่อวันวันต่อวันมันต้องกินต้องใช้น่ะ
เพราะว่าตอนนี้มันไม่ใช่ว่ามีชดเชยกรณีว่างงานหรือชราภาพที่มีถามเข้ามาเยอะๆนะมันมีสิทธิ์อย่างอื่นที่ต้องได้รับการชดเชยอย่างเช่นเนี่ยเส
ีย
ชีวิต
ใช่ไหมคะ
คลอดบุตรอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรอีกอ่ะรักษาพยาบาลอันนี้ก็รอไม่ได้ใช่ไหมทำฟันเนี่ยก็ต้องเอาใบเสร็จรับเงินจากคลินิกหรือโรงพยาบาลไปเบิกที่สำนักงานประกันสังคมเองใช่ไหมคะ
ทำฟันน่าจะประมาณนั้นแต่ว่าเรื่องของการใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลไม่แน่ใจว่ากระทบหรือเปล่าเพราะว่า
เขาเบิกตรงโรงพยาบาลเบิกตรง
ใช่แต่ทีเนี้ยระบบของโรงพยาบาลกับประกันสังคมเนี่ยเขามีปัญหาเหมือนแบบนี้ไหมหรือว่าได้เลยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน
นี่แหละคือปัญหานะคะเดี๋ยวเราจะติดตามกันค่ะว่าสำนักงานประกันสังคมจะแก้ไขปัญหาการจ่ายเงินชดเชยให้ผู้ประกันตนไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตามเนี่ยเป็นอย่างไรรวดเร็วขึ้นไหมนะคะการย้ายฐานข้อมูลจากระบบเก่ามาระบบใหม่เนี่ยที่บอกว่าจ้างคนทำแอปพลิเคชัน SSO Plus เนี่ย850ล้านบาทเออดูแล้วไม่น่าราคาไม่น่าจะถึงเลยอ่ะ
ก็น่ามันน่าจะคุ้มค่าแล้วก็ว่องไวรวดเร็วกว่านี้ไหมคะ
ใช่
ต
ั้
ง800กว่าล้าน
เพราะว่าเรานึกถึงแอปเป๋าตังของกรุงไทยที่ใช้เวลาเราลงทะเบียนใช้คนละครึ่ง plus เนาะแล้วค่าทำแอปหรือเว็บไซต์ที่เปิดเผยออกมาเนี่ยมันเกือบพันล้านบาทอ่ะมันได้แค่นี้เหรออย่างเงี้ยย้ายข้อมูลเองนะดิฉันเห็นแล้วดีนะที่ดิฉันไม่ได้ส่งเงินประกันสังคมต่อดิฉันไม่ได้เป็นผู้ประกันตนแล้วนะ
ค่ะ
เก็บเงินไว้เดือนละ800กว่าบาทไปซื้อประกันชีวิตดีกว่า
ค่ะ
แต่คุณเป้ก็มีประกันสุขภาพประกันชีวิตอยู่ต่างหากใช่ไหมคะ
มีอยู่ต่างหากค่ะ
ถือว่าดีค่ะถือว่าดี
เขาเรียกอะไรคะซื้อประกันซื้อความเสี่ยงเหร
คือตอนนี้เราจะเหมือนกับฝากความหวังไว้ที่ประกันสังคมไม่ได้อ่ะยิ่งเราเห็นเขาเอาเงินเราไปลงทุนน่ะคุณเปเป้ว่าไหมอันนี้ขอบ่นเพราะว่าดิฉันเคยเป็นผู้ประกันตนแต่ตอนนี้ถึงแม้ไม่ได้เป็นแต่คนใกล้ตัวดิฉันก็ยังส่งเงินสมทบตามมาตรา39อยู่คือภาคสมัครใจอ่ะเดือนละ432บาทอ่ะ
ค่ะ
ก็ยังคุยกับคนใกล้ตัวว่าเอ๊ะแล้วเขาจะได้รับเงินชราภาพกี่บาทนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาทำฟันเนี่ยแทบไม่ได้เบิกเลยนะของประกันสังคมแทบไม่ได้ใช้เลยอ่ะเพราะว่ามีสิทธิ์รักษาพยาบาลของออฟฟิศอยู่แล้วอ่ะ
ค่ะ
ดิฉันก็แนะนำว่าถ้าส่งเงินสมทบครบตามระเบียบเนี่ยก็ไปขอเงินคืนแล้วก็ลาออกเถอะอย่างนี้เอาอันนี้พูดตรงๆนะคุณผู้ฟังหลายท่านมีความคิดเห็นเป็นยังไงลองแสดงความคิดเห็นมาได้นะทาง YouTube ทาง Facebook นะคะมีล่าสุดนะคะ27มกราคม2569ประมาณสักบ่าย2โมงนะมีข่าวออกมาว่านายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยตอบคำถามผู้สื่อข่าวแล้วนะเกี่ยวกับกรณีของสำนักงานประกันสังคมเนื้อความประมาณว่าคุณอนุทินเนี่ยได้พูดคุยกับคุณตรีนุชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วในเรื่องของประกันสังคมโดยได้เชิญคุณตรีนุชแล้วก็ปลัดกระทรวงแรงงานแล้วก็เลขาธิการประกันสังคมไปสอบถามเรื่องราวว่าเป็นมาอย่างไรเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยตนไม่เคยได้รับรายงานว่ามีปัญหาอะไรเลยมีปัญหาอะไรร้ายแรงหรือไม่ท่านนายกบอกว่าทุกคนยืนยันว่าข้อมูลไม่ได้เป็นไปตามที่มีการเสนอข่าวเลยโดยที่ตนได้บอกไปว่าจะต้องพูดและแจ้งแค่นี้ไม่ได้จะต้องมีการแถลงข่าวให้ผู้สื่อข่าวได้ซักถามและตอบข้อสงสัยทั้งหมดซึ่งในส่วนราชการคิดว่าไม่ได้ทำอะไรผิดจึงไม่มีความจำเป็นต้องไปแถลงข่าวเพราะทำถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างแต่ตนก็เรียนไปว่าช่วงนี้เป็นช่วงรัฐบาลรักษาการและเป็นช่วงยุบสภาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากเป็นเรื่องของหน่วยงานก็ควรออกมาชี้แจงซึ่งเห็นว่าหลังประชุมคณะกรรมการบอร์ดประกันสังคมปลัดกระทรวงแรงงานและเลขาประกันสังคมก็มีการแถลงข่าวก็จะมีการแถลงข่าวแล้วส่วนข้อถกเถียงเรื่องสูตรของบอร์ดประกันสังคมที่มีการตัดอำนาจประชาชนในการเลือกเพียง1คนจากเดิม7คนนายกตอบว่าตนยังไม่ได้ลงไปในรายละเอียดถึงที่มาที่ไปของบอร์ดว่าเป็นยังไงต้องไปถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะส่วนประเด็นที่เป็นจุดด่างพร้อยของประกันสังคมนะคะอย่างเช่นกรณีที่การจัดไปดูงานโดยการนั่งเครื่องบิน First Class ไปดูงานและการตัดสูตรนะคะนายกรัฐมนตรีบอกทันทีว่าเนี่ยก็พูดแบบเนี้ยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าไม่เคยนั่ง First Class เป็นการกล่าวหาลอยๆซึ่งพอกล่าวหาด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จแล้วก็จบแล้วไม่มีอะไรต่อไม่ใช่ว่าอันนี้เท็จแต่ก็ยังมีอยู่จริงถ้าจริงก็เปิดเผยมาอันไหนจริงอันไหนผิดระเบียบก็ต้องไปดำเนินการร้องเรียนฟ้องปปช.ก็สรุปแล้วก็คือแก้ต่างว่ากระทรวงแรงงานประกันสังคมไม่เคยนั่ง First Class นะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าสรุปแล้วก็คือว่าเรื่องประกันสังคมถึงท่านนายกแล้วแล้วก็บอกว่าหน่วยงานต้องแถลงข่าวแต่ก็ยังไม่ได้แถลงออกมา
ต้องเดี๋ยวไปเช็คข่าวหน้า Facebook ค่ะ
อันนี้ก็
ว่าเขาจะแถลงรายละเอียดว่าอะไร
นะเดี๋ยวเราจะตามกันต่อเอามานำเสนอในรายการภูมิคุ้มกันวันนี้ขอบคุณคุณเปเป้มากเลยค่ะที่ร่วมรายการนะคะ
ค่ะขอบคุณคุณชนาทิพย์เช่นกันค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะยังมีอีกช่วงนึงนั่นก็คือคิดก่อนเชื่อดิฉันคุยกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยานะคะเรื่องของน้ำเต้าหู้คุณผู้ฟังมันมีข้อมูลว่าถ้าผู้หญิงดื่มน้ำเต้าหู้ในขณะที่มีประจำเดือนจะทำให้ระบบประจำเดือนบกพร่องแปรปรวนเรื่องนี้จริงหรือไม่ไปฟังค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเต้าหู้กับประจำเดือนของผู้หญิงนะคะในโลกออนไลน์เนี่ยมีการเผยแพร่ข้อมูลบอกว่าขณะมีประจำเดือนควรเลี่ยงการดื่มน้ำเต้าหู้เพราะว่าจะทำให้ระบบประจำเดือนบกพร่องซึ่งทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแห่งประเทศไทยบอกว่าเป็นข้อมูลที่บิดเบือนค่ะโดยให้ข้อมูลประมาณว่าแม้น้ำเต้าหู้หรือนมถั่วเหลืองมีสารไอโซฟลาโวนซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนแต่ก็มีในปริมาณที่น้อยมากๆนะคะ ถ้าดื่มน้ำเต้าหู้ในปริมาณที่เหมาะสมเช่นประมาณ 1-2 แก้วต่อวันเนี่ยก็แทบจะไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนหรือว่าระบบประจำเดือนของผู้หญิงแต่อย่างใดค่ะเพราะว่ายังมีปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นปริมาณของไอโซฟลาโวนและความแตกต่างในการตอบสนองของร่างกายแต่ละคนที่ต่างกันแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานว่าการดื่มน้ำเต้าหู้ส่งผลให้ประจำเดือนของผู้หญิงนั้นผิดปกติไปนะคะแล้วก็มีคำเตือนว่าอย่าหลงเชื่อข้อมูลผิดๆเหล่านี้ด้วยวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าการดื่มน้ำเต้าหู้มีผลอะไรกับประจำเดือนไหมข้อเท็จจริงของปริมาณสารต่างๆในถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้เนี่ยมันจะส่งผลกับประจำเดือนของผู้หญิงหรือไม่อย่างไรอาจารย์แก้วคะเรื่องนี้เป็นยังไงนะคะ
คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องจริงแต่ว่ามันมีอยู่อันนึงที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าไม่มีหลักฐานว่าการดื่มน้ำเต้าหู้ส่งผลให้ประจำเดือนผิดปกติแต่ว่ามันมีอยู่อันนึงที่เขาไม่ได้พูดคือถ้าคนที่มีปัญหาผิดปกติเวลามีประจำเดือนควรจะกินน้ำเต้าหู้หรือไม่ควรกินน้ำเต้าหู้เขาบอกว่าคนธรรมดาไม่มีปัญหาดื่มได้แต่คนที่มีปัญหาเวลามีประจำเดือนดื่มได้หรือไม่มีหลายคนนะที่เวลาปวดท้องเมนเนี่ยจะปวดมากบางคนต้องกินยาแก้ปวด
อาการที่ประจำเดือนผิดปกติก็อย่างเช่นประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอมาบ้างไม่มาบ้างมาน้อยเกินไปมามากเกินไปปวดท้องขณะมีประจำเดือนอันนี้จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันมากไฟโตเอสโตรเจนและที่เราเคยนำเสนอมันส่งผลอะไรยังไงต่อประจำเดือนผู้หญิงนะคะอาจารย
์เวลาผู้หญิงมีประจำเดือนเนี่ยก่อนจะมีเนี่ยมักจะปวดท้องแต่ว่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละคนผมไปอ่านตำรามานะเขาบอกว่า 1-3 วันก่อนประจำเดือนจะมาเนี่ยระดับเอสโตรเจนจะลดลงอย่างรวดเร็วการลดลงเนี่ยส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในสมองที่ควบคุมความเจ็บปวดประการสำคัญคือเอสโตรเจนเนี่ยมีผลต่อการสร้างโปรสตาแกรนดินซึ่งเป็นสารที่ทำให้กล้ามเนื้อเรียบในมดลูกหดตัวและคลายตัวขณะที่มีการลอกของผนังมดลูกเป็นเลือดประจำเดือนเมื่อมีการเปลี่ยนระดับของฮอร์โมนเอสโตรเจนลงเนี่ยมันจะไม่สมดุลและเกิดความไม่สมดุลเนี่ยทำให้โปรสตาแกรนดินเนี่ยมีสัดส่วนที่สูงขึ้นจึงเกิดการกระตุ้นให้มดลูกบีบตัวรุนแรงจนทำให้เกิดอาการปวดเกร็งเป็นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าผู้หญิงคนนั้นมีเอสโตรเจนมากหรือน้อยด้วยบางคนเนี่ยมีไม่มากเวลาลดก็ลดน้อยมันก็ไม่ค่อยปวดเท่าไหร่แต่บางคนเนี่ยเป็นคนที่มีเอสโตรเจนสูงทำให้มันลดลงอย่างพบภาพเนี่ยเขาก็จะปวดมากการปวดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเซลล์ของผนังมดลูกเนี่ยแต่ละเซลล์เนี่ยมีตัวรับเอสโตรเจนมากหรือน้อยด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยโดยหลักการทั่วไปเนี่ยมันมีผลต่อการแบ่งเซลล์ต่อการสร้างกล้ามเนื้อต่อการสร้างส่วนต่างๆของร่างกายในทางการเลี้ยงสัตว์มีการใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สังเคราะห์เพื่อทำให้สัตว์เนี่ยมีการสร้างกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วตอนหลังเนี่ยก็พบว่าถ้าไปใช้สารพวกเนี้ยมันจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีปัญหาโดยเฉพาะผู้หญิงกินเข้าไปแล้วถ้าท้องมีลูกออกมามักจะมีปัญหาเป็นมะเร็งที่อวัยวะเพศซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ทางอเมริกาเนี่ยเขาเลยเลิกสั่งห้ามไปแล้วว่าไม่ให้ใช้บ้านเราเนี่ยเคยมีใช้เหมือนกันหลังๆเนี่ยก็คงเลิกไปแล้วเพราะว่ามันคงนำเข้ามาลำบากพอสมควร
ในเมื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายของผู้หญิงมันเกิดการเปลี่ยนแปลงก่อนมีประจำเดือนและก็อาจจะระหว่างมีประจำเดือนถ้าเรากินนมถั่วเหลืองหรือว่าน้ำเต้าหู้เข้าไปมันจะส่งผลอะไรไหมอาจารย
์เมื่อกี้เราพูดแล้วว่าเซลล์ของมดลูกหรือแม้กระทั่งเต้านมเนี่ยนะมันจะมีตัวรับเอสโตรเจนอยู่นะฮะคราวนี้ไฟโตเอสโตรเจนในถั่วเหลืองเนี่ยเป็นไฟโตเอสโตรเจนชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์ในการที่ว่าพอไปจับกับตัวรับเอสโตรเจนบนเซลล์แล้วเนี่ยมันออกฤทธิ์ต่ำกว่าเอสโตรเจนธรรมดาพอออกฤทธิ์ต่ำเนี่ยการกระตุ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยมันก็จะน้อยลงเมื่อมันไปจับแล้วมันออกฤทธิ์น้อยเอสโตรเจนธรรมชาติที่เราผลิตขึ้นมามันก็ไม่มีที่จับมันก็ออกฤทธิ์ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยผลของคำว่าเอสโตรเจนโดยรวมเนี่ยจะลดลงอันนี้ต่างจากไฟโตเอสโตรเจนบางชนิดซึ่งมีฤทธิ์สูงกว่าเอสโตรเจนธรรมชาติของเราเช่นเอสโตรเจนที่อยู่ในกวาวเครือนึกออกไหมฮ
ะ
กวาวเครือเนี่ยจะเป็นยาสมุนไพรไทยที่เขาจะใช้ช่วยคนที่เป็นวัยทองซึ่งเอสโตรเจนมันเริ่มต่ำแล้วแต่ว่าถ้าผู้ชายเนี่ยไปกินกวาวเครือจะมีเต้านมขึ้นมาอันนี้พวกผู้หญิงผู้ชายที่เขาจะข้ามเพศเนี่ยเขามักจะนิยมใช้แต่ว่าการใช้กวาวเครือเนี่ยต้องอยู่ภายใต้การดูแลของหมอไม่เช่นนั้นเนี่ยจะเกิดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมได้เพราะว่าเอสโตรเจนเนี่ยถ ทางอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าเอสโตรเจนถ้ามีมากเกินไปในร่างกายเนี่ยมันถูกจัดว่าเป็นสารก่อมะเร็งกัน
คือถ้าผู้หญิงที่มีประจำเดือนมาปกติถ้าเวลาที่มีประจำเดือนร่างกายก็เปลี่ยนแปลงอาจจะไม่มากนักใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าผู้หญิงที่ประจำเดือนมาไม่ปกติหรือมีฮอร์โมนเอสโตรเจนมากเกินไปหรือน้อยเกินไปมันจะมีผลอะไรกับน้ำเต้าหู้หรือนมถั่วเหลืองที่กินเข้าไปไหมเพราะว่ามันคงจะไม่ปกติใช่ไหมอาจารย
์คือคนที่มาไม่ปกติที่ผมไม่พูดถึงนะเพราะว่าอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องไปคุยกับสูตินรีแพทย์เลยแต่ว่าคนที่มีมากหรือมีน้อยถ้ามีน้อยไม่มีปัญหาแต่ถ้ามีมากเนี่ยเขาจะเกิดอาการปวดซึ่งผมเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งผู้หญิงวันหนึ่งเนี่ยผมสอนเรื่องไฟโตเอสโตรเจนเสร็จแล้วเนี่ยก็มานั่งคุยด้วยบอกว่าเนี่ยเขามีปัญหามากเลยว่าก่อนมีประจำเดือน 2-3 วันเนี่ยเขาจะปวดมากผมก็เลยแนะนำว่าเอางั้นคุณไปดื่มนมถั่วเหลืองที่เขามีขายเป็น UHC ก็ได้สักวันละ2กล่องก่อนล่วงหน้าสัก 4-5 วันเลยที่จะมีประจำเดือนเพราะว่าประจำเดือนเขาตรงปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยเดือนต่อมาเขาก็มาคุยกับผมว่าเออมันหายปวดไปเยอะเลยมันปวดน้อยลงมากพอเขาทำอย่างนี้หลายๆเดือนเนี่ยก็บอกว่าเออมันดีขึ้นจริงๆมันไม่มีปัญหาเหมือนก่อนที่จะดื่มน้ำนมถั่วเหลืองดังนั้นมันเหมือนกับการพิสูจน์นิดๆว่าไฟโตเอสโตรเจนที่อยู่ในถั่วเหลืองเนี่ยมันไปช่วยทำให้จำนวนตัวรับเอสโตรเจนธรรมชาติในตัวเขาเนี่ยจะไปจับเนี่ยมันน้อยลงคือเอสโตรเจนแต่จริงๆแล้วมันเป็นตัวที่ทำให้เซลล์เนี่ยเริ่มเตรียมตัวจะขยายเพื่อที่จะแบ่งเซลล์หรือขยายการทำงานอย่างผู้หญิงเนี่ยถ้าสมมติว่ายังไม่มีการปฏิสนธินะแต่ว่าตอนที่เริ่มจะมีประจำเดือนเนี่ยเต้านมจะขยายเพื่อที่เตรียมสร้างน้ำนมคือถ้ามีการปฏิสนธิเมื่อไหร่มันจะมีฮอร์โมนตัวอื่นออกมาเช่นโปรแลคตินอะไรก็ตามเนี่ยซึ่งจะทำให้มีการผลิตน้ำนมได้แต่ถ้ามันจบด้วยการว่าไม่มีการปฏิสนธิจุดหนึ่งพอมีประจำเดือนปั๊บเต้านมก็จะเริ่มกลับที่เก่ามันก็จะมันกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
มันมีงานวิจัยอะไรไหมที่อธิบายเรื่องนี้เพิ่มเติมอะค่ะ
บทความหนึ่งนะเรื่องประสิทธิภาพของนมถั่วเหลืองในการลดอาการก่อนมีประจำเดือนในเด็กสาววัยรุ่นในวารสาร Journal Scientifica Medica ปี2025ได้ให้ข้อสรุปการศึกษาช่วงวันที่3มีนาคมถึง17มีนาคม2568ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการดื่มนมถั่วเหลืองประมาณ150ซีซีต่อวันในช่วงระยะครึ่งหลังของรอบเดือนที่จะเริ่มหลังตกไข่และสิ้นสุดลงในวันแรกของประจำเดือนถัดไปผลต่อการบรรเทาอาการก่อนมีประจำเดือนในเด็กหญิงวัยรุ่นอันนี้เขาใช้เด็กมัธยมศึกษาปีที่5 18คนในประเทศศรีลังกาซึ่งได้ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าการดื่มนมถั่วเหลืองมีผลในการลดอาการก่อนมีประจำเดือนในเด็กหญิงวัยรุ่นคำว่าอาการก่อนมีประจำเดือนก็คืออาการปวดท้องนี่แหละ
แล้วมันมีความปลอดภัยไหมอาจารย์เพราะว่าบางคนอาจจะกินโดยที่ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย
์อย่างที่ผมบอกแล้วว่าถ้าเป็นเอสโตรเจนจากถั่วเหลืองเนี่ยฤทธิ์มันต่ำกว่าเอสโตรเจนในคนไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นเอสโตรเจนจากกวาวเครือซึ่งอันนี้น่ากลัวมากนะเพราะมีข่าวเหมือนกันคือถ้าผู้ชายกินเนี่ยกินแล้วมีเต้านมเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าผู้ชายโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเขามีตัวรับเอสโตรเจนต่ำเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ค่อยเสี่ยงเท่าไหร่แต่ก็เสี่ยงนะแต่ยังเสี่ยงน้อยแต่ถ้าผู้หญิงไปกินอันนี้เสี่ยงมากนะอันตราย
มันมีงานวิจัยอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมคะ
เป็นบทความเรื่องไฟโตเอสโตรเจนและผลต่อสุขภาพในวารสาร Open Access Macedonia Journal of Medical Science ปี2019
วิธีวิจัยงานวิจัยนี้เป็นยังไงคะ
นักวิจัยเนี่ยก็คือหมอเนี่ยนะเขาให้ไอโซฟลาโวน100มิลลิกรัมไอโซฟลาโวนตัวนี้เป็นสารที่มีฤทธิ์เป็นไฟโตเอสโตรเจนนะให้กับสตรีที่บวชประจำเดือนผลปรากฏว่ามันสามารถลดอาการหลอดเลือดตีบได้และข้อดีของไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยก็คือว่าไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเต้านมและเยื่อบุโพรงมดลูกนอกจากนี้ไฟโตเอสโตรเจนยังไม่เพิ่มความเสี่ยงในการแข็งตัวของหลอดเลือดในสตรีวัยบวชประจำเดือนอันนี้เขาไม่ได้ทำเกี่ยวกับเรื่องของการปวดประจำเดือนแล้วเพราะว่าคนที่หมดประจำเดือนแล้วอาการปวดประจำเดือนจะหายไปแต่ว่ามันอาจจะมีผลเกี่ยวกับหลอดเลือดตีบได
้ถ้าเกิดได้ยินข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเอสโตรเจนไฟโตเอสโตรเจนจากพืชโดยเฉพาะนมถั่วเหลืองซึ่งมีคนพูดกันมากเลยนะคะถึงประโยชน์ของนมถั่วเหลืองหรือว่าน้ำเต้าหู้แต่ว่าพอมันมาเกี่ยวพันกับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายของมนุษย์อาจจะเป็นข้อมูลที่ถูกบิดเบือนบ้างหรือได้มาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่จริงบ้างโดยเฉพาะคนที่มีอาชีพขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆ าจารย์จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกินไฟโตเอสโตรเจนน้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองเพื่อไม่ให้เข้าใจผิดนะคะ
คือถ้ามีข้อมูลว่าไฟโตเอสโตรเจนเป็นอันตรายเนี่ยนะต้องถามว่าเป็นไฟโตเอสโตรเจนของอะไรถ้าของถั่วเหลืองไม่อันตรายเด็ดขาดรับรองได้เพราะว่ามีงานวิจัยเยอะๆแล้วว่ามีประโยชน์แต่ถ้าเป็นไฟโตเอสโตรเจนจากพืชชนิดอื่นซึ่งมีอีกหลายชนิดอันนี้ต้องไปดูงานวิจัยจริงๆว่ามันมีอันตรายไหมถามกับคนที่รู
้ผู้หญิงที่มีประจำเดือนกับข้อมูลเกี่ยวกับไฟโตเอสโตรเจนสรุปแล้วก็คือผู้หญิงมีประจำเดือนสามารถดื่มน้ำเต้าหู้หรือนมถั่วเหลืองได้ใช่ไหมคะ
ได้ครับไม่มีปัญหาและจะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ปวดท้องเมนมากกว่าคนอื่น
ค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
นั่นคือช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยานะคะติดตามได้ในรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามรายการภูมิคุ้มกันทางไทย PBS Podcast หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันชนาธิปไพพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbs podcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbs podcast Spotify Google podcast Podbean SoundCloud และ Apple podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube thaipbs podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น